Frantziako presidentetzarako hauteskundeen kanpaina dela eta Fronte Nazional alderdi eskuindarrak ekitaldi egin zuen atzo Baionako Lauga aretoan. Marion Marechal Le Pen alderdiko diputatua izan zen bertan eta 200 lagun inguru elkartu ziren mitinean. Kanpoaldean ordea dozenaka eragile politikok, sozialek eta sindikalek protesta zaratatsua egin zuten. Jarriko gara mobilizazio hoiei begira gaurko irratien tartean gure irratiko esataria badu zaigulako. Intzarrieta, Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera.
Atxaldean bai.
Politika kontuei helduta hasiko gara gaurko albisteen errepasoarekin intza eta hasteko esandakoa Fronte Nazionalak hauteskunde kanpainako mitina eskaini zuela atzo Baionan, nahiko gorabehera izan eta gero aretoa lortzeko ere eta jarraitzaile eskain protesta egitera ere mobilizatu zela jendea, ezta?
Bai, hori da, azken finean protestarako jende gehiago zegoen Marion Marechal Le Pen sustengatzeko baino, naiz eta egia da polizia kopurua ere nahiko nabarmena zen, eta kamioiak eta gero kanioi ura duten kamioia ere atera zuten, eta bazuk esan bezala 200 bat pertsona ziren loga barnean, eta kanpoan aldiz momentu azkarrenetan 600 bat pertsona kontatu zituzten, eta pixkat tendentzia guzietakoak eta gazteenetatik zaharragoetaraino gizon emazte eta benetan mobilizapen anitza izan zen. Beraz, egia esan ez genuen Marion Marechal Le Pen ikusteko aukerarik izan kanpoan ginenek, nahiko goiz iritsi zelako eta gero poliziak inguratu zuen egoitza guztia eta beraz jendea ezin izan zen sartu eta esan bezala alde batean 15 bat kamioneta polizia zeuden, bestaldean 10 bat eta jendeak alde batetik pasatzerako bestera pasatzeko ere kriston buelta eman behar izan zuen. Zuk esan bezala, musika, txistuak, zarata egiteko tresna desberdinak, eraman zituen jendeak, eta nahiko urrutitik entzuten zen hango giroa, banderola pila bat ere, xenofobiaren kontra, fasismoaren kontra, refusiatuen alde eta beste, eta esan bezala, 30 elkartek deitzen zuten, atzoko elkarretaratzea, eta egia esan nahiko arrakastatsua izan zela esan daiteke, nahiz eta bukaeran istilu batzuk gertatu ziren, eta 5 pertsona zauritu, horietatik 2 ospitalean bukatu dute, baina hori azkenean nahiko mobilizazio jendetsua eta pentsatzen dute Marion Marechal Le Penek ulertu duela ez dela ongi etorria Euskal Herrira.
Hori da, zarata atera zelako behintzat eta haren aurka mobilizatutakoak ere asko eta asko izan zirelako eta bueno, istiluetan zaurituak eta barrak ere egon zirelako. Kontu politikoekin segituko dugu, muturreko larrialdi egoera bati ere erreparatu behar diogulako, larriki gaixorik dagoen Oier Gomez Euskal presoaren egoera salatzeko agerraldia egin dute gaur Baionan hainbat eragiletako kideek eta titularra gogorra da oso intza. 6 hilabeteko bizi itxaropena eman diotela Gomezi.
Bai, hori da, horregatik uste dut aipatu beharra dagoela, egia da jadanik behin baino gehiagotan aipatu dugula saio hontan, Oier Gomezek Ewing sarkoma du eta metastasia eragin dio sarkoma horrek buruan eta pelbisean, eta zuk esan bezala, beraz, medikuek 6 hilabeteko bizi itxaropena ematen diote, Parisko Fresnes kartzelako ospitalean da Gomez, eta beraz, jadanik eskaera egintzuten bere abokatuek kondena eteteko egoeraren larritasuna ikusirik. Beraz, kondenaz gain 3 euro agindu eskaera ditu Oier Gomezek, 3 ditu onartuak, eta apirilaren 19an aztertuko du bere zigorra eteteko eskaera Parisek, eta beraz ikusteko bera nola dagoen, berak ezin du epaitegira joan, eta beraz epailea eta prokuradorea joango dira bera ikustera ospitalera. Beraz, epaileak eskaera etetea onartuko balu ere, ez litzateke berehala kartzelatik aterako Oier euroagindu prozedurak dituelako. Beraz, euroagindu bakoitzeko ere abokatuek eskaera bat egin dute aske uzteko, baina horrek denbora bat eskatzen du eta Oierrek ez du denborarik. Beraz, mobilizazio batzuk iragarri dituzte. Lehenik apirilaren 22an elkartasun eguna egingo dute Gasteizen, mai inguru, bazkari eta mobilizazio desberdinekin, eta gero maiatzaren 6an manifestaldi nazionala egingo dute ere Gasteizen. Beraz, azpimarratzeko gaia ala ere, benetan oso larri dagoelako Oier Gomez.
Egoera muturrekoa da bai eta bueno, beharko ditu elkartasun eta manifestazioak Gomezek ere. Eta bukatzeko garraio publikoaren bueltakoak aipatu nahiko zenituzke, Parisera doan gaueko trena kendu izanagatik gero eta mobilizazio gehiago ari direlako egiten eta bide batez eskatzen ari dira berriz ere martxan jartzeko eta ostiral honetarako ere aurre ikusita dago beste zitaren batintza.
Bai, hori da, beraz horre zerbitzu publikoen egoera gero eta kaskarragoa salatzen dute sindikatuek, eta ba hori gertatzen da trenarekin besteak beste, lehen bazen tren bat beraz gauez bidaia egiten zuena eta goizean Parisera iristen zena, eta egia esan bai jende askok eta askok erabiltzen zutena, ba egunaz joan beharrean eta Parisen hotel batean lo egin, ba gauez bidaia egitea ahalbidetzen zuelako. Tren hori kendu dute eta beraz jendearentzat sekulako ba, oztopoa izan da hori, eta beraz, ba, bai petizioak, bai mobilizapen desberdinak burutzen ari dira sindikatuak tren hori berriz martxan ezartzeko. Eta ostiral hontan ere, beraz, trenaren Palombo Bleu deitzen da trena, eta Palombo Bleu tren horren salbatzeko eguna deitu dute, eta beraz ekimen desberdinak burutuko dituzte atxaldeko 6-etatik 10-etara, eta ba, Hendaia eta Baionako geltokietan eta ere hitzordua eman dute, ba, alde batetik musikak eta doinuak izango dira, jateko zerbait ere, eta gero bestalde ba, eskuorriak banatuko dituzte, ba, pixkataien kezka entzunarazteko. Beraz, deialdia zabaldu dute, ba, bai Baiona eta bai Hendaiako train langileek, bai hitzordu horietara albezain bat jende hurbil dadin, ba, tren hori mantentzea eta zerbitzu publikoak bazutik mantentzea aldarrikatzeko.
Deialdiare eginda geratzen da orduan, garraio eta zerbitzu hori abian izan dadin eta berriz ere berreskuratuta martxan jar dezaten. Hiru gai horiek aipatuta intza, besterik bai gehitzeko gaurko irratien tarte honetan.
Ba, ez, uste dut gutxi gora bera aipatu dugula dena.
Osongi, ba, hementxe agurtuko zaitugu orduan intzarrieta, gure irratiko esataria, eskerrik asko albiste hauek guztiak ekarri izanagatik, eta hurrengora arte.
Ba, hurrengora arte, aio. Thank you.